Gadael gwlad yw'n hyngedi, gadael cariad, gadael teulu, heb rhiannon. Mae fy mywyd heddiw'n ddim ond cragen o'r. Ar ddarno dir, fi'n wynthan mach unwaith amdana, o gorlan plentyndor fe gerdda fy'n hollol am ddifad i'r pen.